Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Watanzania wanatoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa rais wa pili wa Tanzania, Alhaji Ali Hassan Mwinyi, aliyefariki dunia Alhamisi jioni akiwa na umri wa miaka 98. Mara baada ya ibada ya Ijumaa, mwili wake ulipelekwa katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya raia kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo aliongoza taifa hilo kati ya mwaka 1985 na 1995. Rais mstaafu Mwinyi aliingia madarakani kuchukua utawala kutoka kwa rais wa kwanza wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyekuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 20. Akitambulika kama mzee ruksa, Rais Mwinyi alifanya mapinduzi makubwa ya Tanzania, hasa kuingia katika mfumo wa kibiashara na soko huria kutoka siasa za ujamaa ambazo ziliasisiwa na Rais Nyerere. Atazikwa kesho kisiwani Unguja, Zanzibar. Kenya na Haiti zimetia saini makubaliano ya pande mbili leo Ijumaa yanatoa ridhaa ya kupelekwa polisi kutoka nchi hiyo ya Afrika Mashariki kuongoza ulinzi wa usimamizi wa sheria na amani unaosimamiwa na Umoja wa Mataifa katika taifa hilo linalokabiliwa na magenge ya uhalifu katika ukanda wa Caribbean. Rais wa Kenya William Ruto amesema. Ruto amesema yeye na waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry walijadiliana hatua zinazofuata za kuwezesha kuharakishwa kupelekwa kikosi hicho, lakini haijabainika mara moja endapo makubaliano hayo yanavuka kizuizi cha uamuzi wa mahakama ya Kenya kwa Januari ambao ulitaka kusimamishwa kwa shauri hilo kwa kutaja hatua hiyo ni kinyume cha sheria. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Chama kikuu cha upinzani cha Chad Ijumaa kimeshitumu jeshi kwa kumuua kiongozi wake katika shambulio kwenye makao makuu yake kabla ya uchaguzi wa Mei ulioahidiwa kwa muda mrefu. Yaya Dilo Jerow alikuwa mpinzani mkuu na binamu yake Mahamat Idris Deby Itno ambaye alitangazwa rais wa mpito na serikali ya kijeshi mwaka 2021. Dilo alifariki dunia Jumatano baada ya wanajeshi kuzingira ofisi ya chama chake cha kisosialisti katika mji mkuu wa Njamena, katika kile ambacho chama hicho kinasema ni unyongaji. Serikali imekanusha madai hayo. Ghasia hizo zilizuka siku moja baada ya watawala wa kijeshi wa Chad kutangaza uchaguzi wa rais kufanyika Mei 6. Uchaguzi huo utamalizika kipindi cha mpito cha miaka 3 na unalenga kurejesha nchi hiyo ya Afrika ya Kati katika utawala wa kikatiba. Mahakama ya kijeshi kaskazini mwa Somalia imehukumu kifo raia 6 wa Morocco kwa kuwa na uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State. Taifa hilo la pembe ya Afrika limekabiliwa na uasi wa miaka 17 kutoka kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda, huku wanamgambo wa kundi la Islamic State pia wakiendesha shughuli zao nchini humo. Siku ya Alhamisi, Ali Dahir, naibu mwenyekiti wa mahakama ya kijeshi huko Bosaso katika jimbo la Puntland, aliwahukumu wa Morocco 6 kifo kwa kujaribu kuharibu maisha ya jamii ya Kiislamu, maisha ya watu wa Somalia na kusababisha uharibifu nchini humo. Mahakama hiyo pia ilimhukumu raia wa Ethiopia na raia wa Somalia kifungo cha miaka 10 gerezani kwa kuhusika katika kesi hiyo hiyo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jamaa na wafuasi wa Alexei Navalny wametoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo wa upinzani hivi leo kusini mashariki mwa Moscow. Mwisho wa habari za dunia, ulikuwa nami Mary Mgawe katika matangazo haya. Baadaye kidogo nitampisha mwenzangu Kenneth Bwire kwa ajili ya kukuletea kipindi cha meza ya waandishi wa habari.
Karibu kwa meza ya waandishi wa habari kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Nairobi, Kenya. Nimemwalika Michael Were Muhusia, mtaalamu wa masuala ya kandanda pamoja na kuchambua spoti na masuala ambayo yanaichipukia kila siku. Yaani mwandishi wa habari wa kubobea ambaye ametembelea na kufanyia kazi vituo kadhaa. Kutoka Kampala, Uganda, yupo Kenneth Anderson Lukwago, mwandishi wa Radio 1 ambaye pia ni msimamizi wa kipindi maarufu cha kisiasa katika studio za Radio 1 pale jijini. Wangwana, tunaanza na haya masuala muhimu ambayo yametokea wiki hii. Tuanze na nchini Uganda ambapo kuna kundi la vijana ambao wameamua kufanya kazi ya upekuzi maarufu DCI. Wamechoshwa na namna serikali inavyofanya kazi, namna wapekuzi wa serikali wanavyofanya kazi kuwafichua wezi na wanatumia vibaya mali ya umma. Sasa wamefichua mambo mengi yakiwemo usimamizi wa rasilimali za serikali, usimamizi mbovu wa pesa bungeni, wamefichua namna ujenzi wa barabara haufanywi katika jiji la Kampala. Ya sasa ni yapi, Kenneth Lukwago?
Kumekuwa na kampeni ambayo inaendelea katika mtandao ambayo ilianzishwa kundi ambayo linajulikana kama Agora Initiatives, ambao wamekuwa kila wakati wakionyesha hali ya mambo yanavyoendelea hapa nchini wakitumia mtandao wa X ambao ulikuwa unajulikana hapo zamani kama Twitter. Sasa wiki hii kampeni hii imekuwa ikiangalia utumishi wa pesa katika bunge la Uganda. Bunge wametumia pesa kwa hali mbaya. Kulikuwa uamuzi kutoka kwa kamati kuu ya bunge ambayo inajulikana kama Parliamentary Commission, mkuu wa upinzani katika bunge Matias Mpuuga apewe milioni 500 ya Uganda kama sifa ya kufanya kazi vizuri kama mkuu wa upinzani katika bunge. Na hiyo matokeo yaliletea chama chake cha NUP kumuomba kujiuzulu, kwa sababu chama inasema hizo pesa ni halifu. Tayari analipwa kama mbunge na ilikuwa haifai yeye kupewa hizo pesa.
Speaker pia ameripotiwa kwamba alitumia pesa za umma pamoja na mume wake kwa mambo yake binafsi.
Ripoti pia zimetokea ya kwamba walikuwa na safari kwenda Nairobi ambayo haikuwa ya kazi, walikuwa wakati wa mapumziko ama likizo. Walikuwa katika likizo na wakapewa pesa fulani kuenda, na ukiangalia hiyo pesa ni idadi kubwa, ni milioni karibu 400 na kitu kila mtu. Na kwa hivyo watu wamekuwa wakichangia mjadala huo wakisema inaonekana kuna hali ya kuharibu pesa ya umma kupitia bunge.
Na vijana walio kwenye mtandao wa X na mitandao mingine wanatakaje sasa?
Vijana hao ambao wameanzisha hii kampeni wanasema ni wakati kuanza kuangalia kwa makini namna pesa za umma zinatumika, kwa sababu wanasema nchi ina matatizo mengi kwa upande wa afya, kwa upande wa elimu, na kwa hivyo hizo pesa ingepaswa kupewa sekta hizo ambazo zina matatizo ili kuendesha huduma kwa watu. Hapo nyuma wakati kulikuwa na mjadala kama huo katika mtandao kuhusu hali mbaya ya barabara katika mji wa Kampala, tuliona Rais Yoweri Museveni akiagiza pesa zitolewe kwa ajili ya kushughulikia hizo barabara.
Kifo cha Hassan Mwinyi, rais wa pili wa Tanzania. Nianze na wewe Michael Were Muhusia, historia unaifahamu zaidi. Kwa kifupi, Hassan Mwinyi unamzungumziaje?
Asante. Hassan Mwinyi ni rais ambaye kwa hakika ana historia ndefu katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Manake hatuwezi sema tu ni kwa upande wa Tanzania peke yake, lakini unapozungumzia Tanzania lazima utekeni kiasi cha haja Jamhuri ya Kenya, Uganda, Somali, Rwanda, Burundi na hata Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo tumeipata ndio kwa masikitiko makubwa, lakini kubwa zaidi ni kwamba mzee amepumzika. Maanake amekuwepo kwa miaka na mikaka kutokana na kazi ameofanya kama waziri, kama katibu, kama balozi, na mwishowe akawa rais wa awamu ya pili baada ya kuondoka kwake mamlakani hayati Kambarage Julius Mwalimu Nyerere. Na jambo kubwa zaidi ilikuwa ni kuleta ule uwiano, mshikamano na kufanikisha maendeleo kwa faida ya Watanzania. Unajua unapopewa kijiti kuweza kuongoza taifa baada ya mtangulizi wako, ama niseme kwamba mwanzilishi wa taifa, inakuwa ni mzigo mkubwa, lakini alikazana kadiri uwezo wake kwa ushirikiano wenzake ambao kwa hakika walimpa support ya kutosha. Kuondoka kwake umri wa miaka 98, takriban karne mzima, bila shaka sio kuomboleza tu kwa sasa, labda pengine ni kusherekea maisha yake anaoishi hapa duniani na kile alichofanyia Tanzania, Afrika kwa ujumla na hata dunia kwa upana.
Wanasemaje Waganda hapo jirani?
Wengi wameendelea kutoa maombolezo. Hata tumeona Rais Museveni pia ametoa maombolezo, wananchi tofauti wakitumia mtandao pia wametoa maombolezo. Lakini zaidi wengi wanasema ya kwamba afadhali Tanzania imekuwa na nafasi ya kuwaona wale waliokuwa wa rais wa zamani, kwa sababu Tanzania ina msingi wa kisiasa ambapo mtu anafanya mula mbili na kutoka na kumwachia mwingine. Na kwa hivyo wamemsifu sana zaidi kwa upande wa kuongoza Tanzania vizuri na kuendelesha mawasiliano kati ya nchi tofauti za Afrika Mashariki. Lakini wengi sana wanasema ni somo kwa nchi zingine za Afrika Mashariki, zaidi nchi kama Uganda ambapo hatujapata rais kustaafu ama rais kukua kwake nyumbani kama rais wa zamani kama alipokuwa Ali Hassan Mwinyi. Wanasema Rais Museveni aangalie namna Tanzania inacheza siasa yao, hata namna chama cha CCM ambaye kila wakati anasema kiko karibu sana na chama chake cha NRM wanavyo endesha hali ya siasa na kuhimiza mula mbili na kumwachia mwingine.
Jirani pale DRC kunaonekana wiki hii kulionekana mafanikio kidogo kwamba rais wa Angola Lourenco alifanikiwa kumleta pamoja Tshisekedi kuitikia kwamba atafanya mazungumzo na Kagame, wakati kuna mapigano yanaendelea, wanajeshi wa SADC wakipambana na kundi la M23. Wiki hii Ufaransa, ambaye ni mshirika wa karibu sana wa Rwanda, imeambia Rwanda kwamba Rais Paul Kagame aondoe wanajeshi wake mashariki mwa DRC. Na sisitiza, aondoe wanajeshi wake. Haikusema waasi wa M23, ila aondoe wanajeshi wake na aache kuunga mkono waasi wa M23. Wiki moja kabla, Marekani ilitoa taarifa ikiambia Rwanda, ondoeni silaha zenu na wanajeshi wenu. Hatua anazopiga rais wa Angola ni hatua ambazo zitaleta mafanikio kwamba Tshisekedi akutane na Kagame.
Ukiona kwamba mataifa kadhaa yamemwelekezea kidole cha lawama mheshimiwa Rais Paul Kagame wa Rwanda, jua kwamba wamefanya utafiti na utafitafi, na wana evidence, uthibitisho wa kutosha kwamba huenda pengine anahusika kwa njia moja ama nyingine katika machafuko ambayo yanaendelea katika taifa la DRC na hususan kule Goma na kwingineko. Kwa hiyo ni ujumbe ambao anapitishiwa ndio na wenyeji wake kutoka bara la Afrika, lakini uchunguzi mkubwa unaweza kuona kwamba uende umefanyika na mataifa kutoka Ulaya na Marekani. Nisikia Marekani kile vile ikitoa taarifa hizo kwamba akome kufanikisha maangamizi ama machafuzi, uchafuzi wa amani katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ile yeye mwenyewe kidogo kadiri uwezo wake amekana mara kwa mara, na ndio ilikuwa ni kibwagizo kila anapovamiwa ama anapoelekezewa kidole cha lawama. Kubwa zaidi kwa vyovyote vile, hawezi kuwa anazungumza mambo ambayo hayapo. Na kwa wakati fulani nimekuambia tatizo kubwa sana utaweza kupata kwamba kuna mataifa katika bara la Afrika na hususan ukanda wa Afrika Mashariki huenda pengine unatumika na mataifa mengine kutoka nje kwa ajili ya kufanikisha ndoto na malengo wanaofanya katika Jamhuri ya Kongo, labda pengine kupata kile ambacho tunasema kwamba ni minerals, kwa maana madini kiasi cha haja. Na kwa hilo basi inaonyesha kwamba lazima kwa vyote vile Kagame ajitokeze paruanja, aweke mambo waziwazi kwamba hahusiki, na iwapo kwa vipi anahusika, basi atakuwa anajiweka katika mazingira yasiyokuwa rafiki sana. Huenda pengine akavamiwa kwa njia moja ama nyingine katika mchakato mzima wa kuweza kuzima yale makundi ambayo kwa hakika ameishi kutatiza watu katika mashariki ya jamhuri ya Kongo.
matumaini ndani ya jeshi la Uganda ama ni kimya na raia wenyewe wanasemaje, kwa sababu Uganda ndiye mpokezi mkubwa wa wakimbizi kutoka Kongo?
Zaidi ya watu wa Uganda hapa wanataka DRC iwe na amani, kwa sababu namna umesema kuna wakimbizi wengi kutoka DRC ambao wako hapa Uganda na wanashughulika na hali ya maisha, na hata ukiangalia huduma wanatumia zile zile na wanaishi, na hapo hapo kuna shida. Kwa hivyo wengi wangelitaka kuona hali ya usalama ikirudia Kongo, na hata majeshi ya UPDF kurudi nyumbani, kwa sababu unakumbuka kuna jeshi la Uganda ambapo tayari liko huko ndani ya Kongo. Na kwa hivyo Kongo kupata amani, hata ikiwa tu kwa upande wa M23 ama kwa upande wa ADF, ni kitu ambayo wananchi wa Uganda wanakubalia, wanafurahia sana. Kwa hivyo ni kuunga tu mkono jitihadi zote ambazo zinachukuliwa tofauti kuona ya kwamba kuna amani ndani ya Kongo kwa ajili ya kukuza biashara na kumaliza hii matatizo ya wakimbizi na kukua na amani katika kanda, kwa sababu watu wengi hawajafahamu kwa nini Rwanda na DRC wanaendelea na mgogoro wakati wangekuwa wanachangia pamoja kwa kuendeleza ama kuboresha nchi zao.
Raila Odinga, mbabe wa demokrasia anavyofahamika hapo Kenya, Michael, amejitosa katika kinyang'anyiro cha kutaka wenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Mataifa. Ni nafasi ambayo ina mamlaka mazuri, ina pesa nzuri, zaidi ya dola 15,000 kwa mwezi, pesa za Kenya. Piga hesabu mwenyewe, Michael, utatuambia ni mamilioni ya pesa hayo. Ameungwa mkono na aliyekuwa hasidu wake tuseme, lakini pia inasemekana alikuwa ni mtoto wa Raila kisiasa, ambaye sasa ni rais wa Kenya, William Ruto. Ameungwa mkono na nchi jirani ikiwemo pale Uganda, ambapo amezua minongono mingi sana alipotembelea Yoweri Museveni akiwa na rais wa Kenya William Ruto. Raila amesikika akisema anaungwa mkono na South Sudan, anaungwa mkono na Tanzania, anaungwa mkono na Ethiopia na nchi majirani, na anaendelea kupanua ushawishi wake aungwe mkono. Wakenya wenyewe ndani ya Kenya mnasemaje na siasa baada ya Raila Odinga, ama atakuwa Ethiopia na tena yupo huku kuongoza upinzani?
Katika maisha ya binadamu yote yule lazima awe na malengo maishani. Kwa hiyo ni haki yake kisiasa na demokrasia katika bara la Afrika, na kubwa zaidi ni kwamba ndio baada ya kutoa Uganda. Kabla hapo basi wengi kwa tumeona mtandaoni Uhuru alitangulia, kisha baada ya muda mfupi tukamwona Rais Ruto akatangulia, na kisha baadaye tukaona wahusika watatu kwenye picha moja ambao kwa hakika kwenye jazanda tunasema kwamba inazua tamthilia ndefu sana katika mkondo wa siasa ambao unapigwa katika ukanda wa Afrika Mashariki na hata Afrika kwa ujumla. Lengo kuu haswa ni kutoa sauti moja kutoka ukanda huu wa Afrika Mashariki, walau kuweza kupata nguvu kubwa kuungwa na mataifa mengine kutoka maeneo ya ECOWAS, Afrika Magharibi, kusini na Afrika SADC na kaskazini. Kwa hiyo tunasubiri kuona yule mpinzani atakuwa ni nani. Kubwa zaidi ni kupiga kampeni, lakini Wakenya kama ilivyo desturi, kuna maoni mseto kwamba labda pengine atapoteza, maanake imeonekana kwamba akipoteza katika uchaguzi wa hapa nchini Kenya, na sasa kule anakoenda itakuwaje? Wengine wanasema sio dhambi wala hatia kuweza kujaribu, na kubwa zaidi ni kuweza kupata support yaani ama kuungwa mkono na wahusika wote. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana kuweza kupata kuungwa mkono na takriban mataifa sita kufikia sasa. Nimemsikia mwenyewe akisema atakuwa anafika Kigali nchini Rwanda kwa ajili ya kuzungumza na Rais Paul Kagame, na pia vilevile mataifa mengine ambao kwa hakika watakuwa na taratibu za kuweza kufanikisha ndoto na malengo. Sio mara ya kwanza taifa la Kenya kumpendekeza mtu kufikia ama kuwa kiongozi katika ngazi hiyo. Kuna wakati fulani balozi Amina Mohamed pia vilevile alijaribu, lakini akaambulia patupu. Kwa hiyo kujaribu sio dhambi katika taratibu za kuweza kupiga hatua maishani. Umezungumzia swala la mshahara mnene kwa Odinga, sidhani kama pesa ama hela ni tatizo kwake. Ni watu ambao wamekuwepo kwa siasa kwa siku nyingi, na kwa hakika wana mali za kutosha. Labda pengine ni kwa kimombo tunasema just for prestige, kwa ajili ya kuweza kupata sifa katika kuongeza sifa zake kwenye wasifu kazi yake. Na kwa hakika ni mtu ambaye anaweza, amesimamia taratibu za kuwa kiongozi mhusika mkuu katika uongozi wa Umoja wa Mataifa, Umoja wa Bara Afrika, katika sekta ile ya miundombinu. Na pia vile vile ana historia ndefu katika siasa za Kenya, ukanda wa Afrika Mashariki na hata Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo ni kupigiwa kura. Iwapo atafaulu, basi itakuwa ni heri kwa taifa la Kenya na ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Kupoteza pia ni sehemu ya maisha, maisha itakuwa endelea. Maanake mwanasiasa ni mwanasiasa, katika taratibu zote za kuweza kupambania hali yake ya maisha katika ulingo wa siasa.
Waganda wanasemaje baada ya picha kama hizo kuonekana kwamba rais wa Kenya William Ruto pamoja na Raila Odinga kiongozi wa upinzani na kutana na Museveni?
Ukiangalia mjadala ambao umeendelea katika mtandao ama na mambo ambayo yametajwa na wanasiasa, wanasema ni somo kwa wanasiasa wa hapa Uganda ya kwamba kuna wakati munaweka kando ubishani ama tofauti yenu ya kisiasa kwa ajili ya nchi, na wanaangalia ya kwamba ni faida kwa upande wa Kenya Raila Odinga kupata hiyo nafasi katika chama cha Afrika, African Union, na kwa hivyo wanafikiri kumuona Ruto akimsaidia kumsindikiza kuja kumsemesha Museveni, kumuunga mkono, ni kitu ambaye ni kizuri sana. Na kwa hivyo zaidi ya watu wanasema ni somo kwa wanasiasa ya kwamba kubishana ama kukua na uchaguzi isimaanishe kutengana kwa milele. Na kwa hivyo ni kitu tu ambayo wengi wamefurahia, ukiangalia hali ya mambo hapa Uganda.
Tumalize na siasa za Marekani. Bila shaka mwaka huu itakuwa ni siasa ambazo zitatikisa ulimwengu kwa jumla, kila mtu kufuatilia, kati ya rais wa sasa Joe Biden na anayetarajiwa kwamba atakuwa mgombea wa chama cha Republican aliyekuwa rais Donald Trump. Waganda wameanza kusisimuka na hili kwamba huenda wakaona tena kipenga kingine kati ya hao vigogo wawili, na wanachukuliaje Trump kusema kwamba anarudi madarakani na Biden kuendelea kuongoza kama atapata nafasi nyingine?
Kwanza Waganda wameangalia sana upande wa uzee, ya kwamba hao wote ambao wanataka kuwania urais ni wazee, na ni kitu cha kushangaa sana kwa sababu wamekumbuka uongozi uliokuwa wa zamani wa Barack Obama, hata Biden mwenyewe unaona, na Trump tayari unaona, watu kadhaa wameongelea umri wao bwana. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambayo wananchi wamejadili sana, hata wakailinganisha na ile umri ya rais Museveni. Wengine wakajiuliza kama kule Amerikani wanasema Trump ni mzee sana na Biden ni mzee sana, hawafai kukuwa rais tena. Kwa nini mjadala kama huo haukui hapa Uganda? Kumbuka Uganda, ile komo ya kisheria ya miaka 75 ambapo mtu alikuwa ambapo mtu hakubalia kuwania urais ilitolewa. Sasa ni sawa tu kama katika nchi ya Amerika, lakini sasa watu wanasema kama wale wanawaambia ni wazee sana, na hapa Uganda itakuwaje? Lakini tena wananchi wa Uganda pia wengine wanakumbuka msimamo mkali wa Trump kuhusu mambo ya uhamiaji, na utakumbuka ya kwamba kuna wananchi kadhaa kutoka Uganda hapa ambao wangependa kuenda kufanya kazi ama kuhamia kuishi huko Amerikani, na wanaangalia Trump akirudi katika madaraka ni tishio kubwa kwa uhuru wao wa kutembea kutoka Uganda na kuingia nchi nyingine, hata kuanza huko makazi. Na ni hali tu hiyo mjadala ambao unaendelea kuhusu siasa ya Amerika. Na kumbuka kila wakati tunaangalia nini kinachoendelea katika nchi zilizokuwa kwa upande wa demokrasia, na nchi ya Amerika ni hiyo moja ambayo tunafuatilia kwa karibu sana.
Mike, Wakenya wanasikiaje siasa za Marekani wanapomsikia Donald Trump aliyekuwa rais wa Marekani miaka minne alivyotikisa ulimwengu, mlivyoandika habari kumuhusu kwamba na meza mate nataka hicho kiti tena amuondoe Joe Biden, na huku Biden akisema nipo tayari na kusubiri njoo twende mkondo wa pili.
Siasa za Marekani ni siasa nzito, ni sawa na vita vya kinyuklia. Kwa hiyo mataifa yote kwa hakika duniani wana tazama ama angazia Marekani kwa namna jinsi mkondo wa siasa unavyokwenda. Nimefuatilia siasa za Marekani nadhani kuanzia enzi za utawala wa George Senior Bush, wakati wa vita vile vya Guba, vita vya Iraq na Iran, vita vile vya kuwaweka huru Kuwait, na mambo mengi ambayo wamefanya. Wamekuja kina Bill Clinton, wamepambana kadiri zao kina Al Gore mwaka 2000 wakipambana kutafuta nafasi hiyo, lakini George Senior Bush akaweza kupata nafasi ya kipekee kuongoza taifa hilo. Wakaja wakina wakina Obama na kadhalika, lakini kubwa zaidi sasa ni vita vikuu kati ya Biden ambaye ni rais ambaye yupo mamlakani kwa sasa, anapata joto la jiwe kutoka kwa upinzani mkali unaotoka kwa Trump. Trump kwa hakika na kila sababu ya kuweza kuwania, maanake kesi zimerushwa dhidi yake, amepambana kadiri ya uwezo wake kupitia mawakili ambao kwa hakika wamepambana kuweza kumsaidia kuweza kujinasua kutokana na zile mashtaka ambazo zilikuwa zimeelekezwa dhidi yake. Lakini kubwa zaidi mwisho wa siku ni kwamba Marekani inapopiga inapokohoa ama inapopiga chafya, mataifa yote duniani kwa hakika lazima ishike na mchecheto. Kwa hiyo kubwa zaidi tunasubiri kuona je, iwapo kwa vyote vile atakuwa na nguvu za kutosha kuweza kupata idhini ya kuwania urais na kutoa ushindani mkali dhidi ya Democrat, na hapo labda pengine wananchi wa Marekani wenyewe waamue. Maanake kila serikali kwa maana mkondo wa siasa nchini Marekani, kama ni Democrats wana mbinu zao za utawala, kama ni Republicans wana mbinu zao za utawala. Nakumbuka wakati wa Trump alipoingia mamlakani akasema maumivu, shida na matatizo ya mataifa mengine iwe ni barani Afrika, Asia na kwa ujumla haiwahusu, labda kwa wale ambao kwa hakika wako nao katika ushirikiano katika muungano wa shirika la kujihami la NATO. Na Democrat wanapoingia wanasema kwamba wanakumbatia ulimwengu, na pia vile vile wakati wa Trump alikuwa anajiepusha kabisa na zile vita ambavyo kwa hakika alikuwa anaona inaleta hasara katika taifa la Marekani. Unakumbuka kiondoa wanajeshi wa Marekani katika taifa la Iraq na kadhalika, lakini kwa upande wa Democrats aliweza kuona kwamba wamekoruzana, wametoa chunusi kiasi cha haja dhidi ya Korea Kaskazini, dhidi ya mtukutu Putin, kwa maana Urusi, unaona vita vya Ukraine na Urusi, mambo ambayo kwa hakika kidogo vitikisa dunia. Kwa hiyo ndio labda pengine itachukua mkondo wa kuweza kuamua je, nani atakaye chukua uongozi wa urais nchini Marekani kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Labda pengine Trump atafanikiwa, itakuwa ni historia kipekee, rais aliyekuwepo akapigwa kumbo na tena karudi, ama ni Biden ataendelea kupambana kadiri uwezo wake, maanake ujio wake ulikuwa ni wakati ule wa uviko 19 kwa maana wa COVID-19, na ndio kidogo ilimchana kiasi cha haja Donald Trump na kumweka pembeni. Kwa hiyo siasa ni sawia na mbio za masafa marefu kwa maana marathon. Mkakati endelevu ndio kwa hakika utatupa mwongozo ulio bora zaidi.
Ni washukuru washirika wetu wa meza ya waandishi wa habari, Michael Were Muhusia ukiwa Nairobi, Kenya, unafahamu historia sana na kuvulia kofia kwa hilo, na Kenneth Lukwago ukiwa Kampala. Mimi ni Kenneth Bwira, asante msikilizaji kwa muda wako kusikiliza meza ya waandishi wa habari. Hadi weekend ijayo, manake Ijumaa, uwe na wakati mwema.